Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Presentáronse no ano 1994 con unha proposta totalmente innovadora, un traballo musical e discográfico que levaba por nome Leilía. A partir de aí, con unha traxectoria totalmente encadrada na tradición, teñen pescudado e traballado arreo na incorporación desta manifestación musical galega na sonoridade actual. Hoxe escoitamos a Leilía. Despois de escoitar este Alalá e Muiñeira Vella de Seaia, imos a continuar con este grupo de pandereteiras que teñen feito traballos con grupos tan importantes como Berrogueto, Milladoiro, Xosé Manuel Budiño, Quepa Junquera ou La Musgaña. E imos a pechar o programa con un dos temas que sen dúbida identifica as Leilía, o Verde Gallo.
As penas do Verde Gallo
son ben.
Quero meu amor, quero meu...
Lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional na web gaiteirosgalegos.gal, despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.